Mwaramutse neza dususuruke.
Muraho neza. Amazina yanjye ni Rukundo Reveriane, ndi mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo, akagari ka Cyasemakamba. Ndasuhuza abarimu dukorana mu rwunge rw'amashuri rwa Gahima, ndasuhuza umuvandimwe wanjye Muvunyi Ibitegera Terere uri Kampala, ndasuhuza na muzehe wanjye, famiye ya Karemye Felicien iri muri Belgique, umubyeyi wanjye Kamurangwa Pelagia uri mu karere ka Ruhango intara y'Amajyepfo. Ndasuhuza kandi n'abana bose twiganye muri ofisiyeri i Butare, abana bose twiganye mu ishuri nderabarezi rya Kigali Kiye mu ishami ry'Ikinyarwanda n'Icyongereza n'Iyigandero, n'abandi bose banzi mu bampere indirimbo Urungano ya Rugamba Sipiriyane, ibashimishe, ndabakunda cyane. Ntibagiwe n'umufasha wanjye Kayisenge Claudine, nawe ndamushuhuje, ahari agira ibihe byiza. Murakoze cyane.
Nkubwiraga kuri nkuyi wacu sibe none sibu ejo ngwejo bundi hazaza urungano, harimo abo tuzi neza twareranywe, harimo benshi dukumbuye, twibuke ibyiza dusangiye, nta gisumba umuto mwareranywe mu ngobyi. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, rungano ya mbere, rungano sugira, rungano mwibuke mwizihize mwogeza. Mukurwe muri bene inzira z'urungano ni nyinshi cyane, n'amashuri torero urimo aho ukorera, ndetse n'intambara aho hose ni iwabo w'urungano. Nanu wacikwa ngo ateshuke cyangwa yirenda birahire, yuko azibera uko adataramana n'urungano. N'umugambi twubaha, n'umurange twimitse, rungano jya mbere, rungano sugira, rungano mwibuke mwizihize mwogeza. Urungano mwumva narwo ruri kwinshi, n'abakambwe b'imvi nyinshi, utubando baba mu rungano, mu batoya b'indirimbo n'urungano. Mubikwerere niyo mbyino, mubihumuza niyo mvugo, ntawutatira umutwe mwiza w'urungano. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, rungano jya mbere, rungano sugira, rungano mwibuke mwizihize mwogeza. Kungana n'undi burya n'igihango, ubinati umbe n'ibanga, wanga abandi kiramusarika, n'ukuremerwa intambwe idacubangana. Nawe uyitunga igicagate, nawe uyicagura mu ijuru, usanga isesu yisendereye urubura. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, rungano jya mbere, rungano sugira, rungano mwibuke mwizihize mwogeza. Muvuge muri bene urungano rwiza ni
inkokoti kome niyo konje uhindu mushifi iyo rusanzu hitususuruka kandi umwe muri rwo ni nkumasebenyegeza iyo rwinjiye mu mera nkishashi ridacumbeka ngo ribika rusanga wakirana no mu mwijima urumuri numugambi kubaha numurange twimitse rungano jya mbere rungano sugira rungano mwibuke mwizize mogeza
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza nimero yawe tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe
kwa Nyagasaza Jean Marie Vianney merereye mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Huye mbere na mbere ndasuhuza abantu twiganye muri Université Nationale du Rwanda mu gisata cya Electronics and Telecommunication harimo uwitwa vuga neza Patrice Ingenieur Ngabonziza Charles ndasuhuza inshuti zanjye cyane cyane nkunda arimo Bizimungu Thomas umugore we mama Josiane ndasuhuza n'ababyeyi banjye abo tuvukana mama Sharon n'umuryango we ndetse n'abandi bavandimwe bari mu Rwanda ndetse n'abandi bari mu mahanga nifuza gusuhuza abantu bose banzi cyane kuri ayo mazina navuze ugabo nagira ngo mbature indirimbo y'umuhanzi Ben Rutabana yitwa Iwanyu abitwaza impamba izabashimishe cyane bose murakoze
iyisi tuzayisiga uko twayisanze iwanza gibigega tuzajya nibigega uzayisigira ibyo wayisanganye
ntacyo nambaye ibyo byose nabihora n'uwiteka uwiteka n'ubyishimije izina rye rihimbazwe
iwanyu 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 nawe iwanyu
iwanyu
iwanyu nawe
sinacho twambaye
iwanyu
mama
iwanyu
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 turasusuruka ku ijwi rya Amerika address radio yacu @gmail.com Facebook VOA Radio yacu.
Nitwa Fra Desire, nkabantu ndi mu gihugu cy'u Rwanda, no murenge wa Jari akareka Gasabo, akagari ka Nyakabongo, umudugudu wa Gitaba. Abashaka gusuza abavandimwe tuvukana. Abanyeshuri twigana Sinafoe MCE, aba nsuza n'abafana ba Rayon Sports bo mu Rwanda, n'aba Manchester United. Abanshinye namwe mu nyakiri, indirimbo n'abatsura ni Power of Love ya Celine Dion. Murakoze.
Desire na urakoze cyane.
Namwe murakoze.
The whispers in the morning of lovers sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes.
I am always by your side.
Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Ntezimana Innocent, ndi mu karere ka Ngororero, umurenge wa Hindiro, akagari ka Mparanima, umudugudu wa Kiribata. Ndasuhuza umuryango wanje, ngasuhuza utazi Rwanda Marcel ari we pare wa muri Batisimu n'umuryango we. Ndasuhuza abagize korali Kristo Umwami yo ku Kicukiro twigeze kuririmbana. Ngasuhuza n'abandi bose na mushiki wanjye uri i Kigali. Ngasuhuza na muramu wanjye nawe uri i Kigali. Ngasuhuza n'inshuti n'abavandimwe bose tudaherukana. Abo bose ndabasuhuza mbabwira nti mukomere cyane. Noneho indirimbo mbatura ni indirimbo y'umuhanzi Knowless bita ngo Darling. Kamili, murakoze cyane rero, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi turabakunda cyane ku Ijwi rya Amerika.
Ye, no se natwe turabakunda pe. Ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni kuri Radio Ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address radio yacu @ gmail.com. Nshuti, nkwibutse ko ibiganiro dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Ahanditse ibiganiro umuziki. Dushoreje ku butumwa bwa Kabalisa Florent w'igitarama hasigaye hitwa Muhanga mu Rwanda. Arasusurutsa abanyarwanda bose abari hanze y'igihugu n'abari imbere mu gihugu. Abategetsi n'abategekwa by'umwihariko arasusurutsa abimbabare n'abanyantege nke, abarwayi n'abarwaza, abafite ubumuga, imfubyi n'abapfakazi, imfungwa n'impunzi, abashonje n'abakene, abashomeri n'abandi bose bari mu buzima bugoranye. Kabalisa Florent abatuye indirimbo Arc-en-Ciel ya Kizito Mihigo ati: namwe abanyamakuru ba VOA ndayibatuye kandi ndabashimiye. Kabalisa we, natwe turagushimiye cyane, ugire wikende nziza. Namwe mwese nshuti za dususuruke hano ku Ijwi ry'Amerika, turabakunda. Weekend nziza, mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu. Murakarama.
Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter. Nous avons vécu de la misère, de la haine, du mal et de la mort. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon. Yeah.
Ngwino Yesu uduhe kugukunda bityo natwe dukundane nyabyo udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Tu es la vie, tu es l'éternité. Jésus-Christ, le chemin vers le Père, où tu es la vie, tu es l'éternité.
Arc-en-ciel, signe de l'espérance, arc-en-ciel, appel à l'unité, arc-en-ciel.